Mayong adlaw nga Martes ka natong tanan, October 5. Kumusta Maizon? Napunda na amo kitang tanan sa kayo sa panglawas. Aron kita makadaig, makasilbi sa atong Ginoo adlaw-adlaw nga tanan. Atong pagtibaya, of course, atong pinanggang station manager Sir Junix na paliagan. Sir Junix, may buntag kanimo inguman sa imong kaubanan sa stasyon sama nila ni Sir Chris R, Sir KND ug kaninyong tanan igsoon. Kakanunay nagahuwat nga makakaon sa pan pagpalig-on sa atong espirituhanon nga kagutom o panginahanglan. Ang mensahe ni Lord kanaturon na sa kang San Lucas Ibanglista Kapitulo 10:38-42. Nagisgot ni ang atong Ginoo kuyog sa mga apostolis ni bisita sa iyang pusa sa pinakaamigo niya si Lazaro inguman si Maigsoon Marta ug si Maria. Samta nag-istorya nga itong Ginoo may tungod sa gingarihan sa Diyos, tua, nagatubang si Maria, nagpa-impress at tubangan sa itong Ginoo. Samtang, ang yaigsoon si Marta, nagpa-impress po tuas kusina, nagluto o puto, bibingka, suman, sikwati o guban pa, para yung isilbi siya mga bisita. Nagkadipo-dipo si Marta, siya rin nagkagod sa lubi, siya rin nagpanit sa aging kamuti, siya rin nakuha og dahon saging para sa puto o guban pa. Nikumplin siya sa Ginoo, Lord, pasagdan ako sa akong igsoon dari sa kusina. Wa may makaong snack niha. Matod pa ni Lord, ay kanimo Marta, nagkapuliki kas tanan di as kusina. Wa ba'y kumuhari aro makaon. Tanawang imo igsoon, si Maria. Nakuha niya ang pinakamaayo. Nga butang, nga dili niya madunggan maangkon matag-adlaw. Maigsoon sa itong mapalandungan ani alang sa itong kinabuhi. Daghang katag-alibay usahay basta ginuunay hisgutan. Amen? Tanawa ko ng magpista. Magpistas baryo, magpistas lungsod, inakong sayup. Kasagaran sa tagbahay, dili makasimba nga naman tuas kusina, nagpiparas pagkaon, nagihiyaw pas baboy. Dili na sila makasimba, impis sila'y gipistahan. Wa na sila makadto sa misa ang ilang gialagaran, gipiparar ang lamisa. Pagkaluoy, sa mga mamistahay po ba, naghanarabag pista ron. Sigurado mo kung mamista mo usa ka baryo o sa kalungsod, nakasimba mo before mo maadto mo atake sa lamisa. Huwagay mo kibaw, gisay nga sa patron gipistahan, hastang paita. Igsoon, there are times in our lives we have to reflect kung tinuray ba gyud nga atong giuna ang iya para sa Ginoo. Pinakakumon, inigbangon ni mong matag-adlaw, unsa may mong gihimo? Nangurus ka ba? Nagluhod ka ba? Nagdupa ka ba? Or pagpasalamat sa Ginoo? Before kamukaon, gipasalamatan ba ni mong Ginoo nga naa kay makamkam liha nga pagkaon? Matag Domingo, imong gisirhan imong tindahan bisag usa ka oras lagkapin para makasimba ka o manugon ka sa imong kita, sa imong karinderiya, sa imong tindahan. Seek ye first the kingdom of God, igsoon, and the rest will be given up to us. Ihatag sa Ginoo ang tanan nga grasya panalangin, ibubo niya ka to, mag-awas-awas pa ni kung unahon na to ang iya para sa kanayganan sa atong langit ng amahan, pinagi kang Hesukristo. God bless, igsoong Kristiyano.